Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, draga braće i sestre, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati sveštenik Siniša Smiljić, paroh Paštrovsko-Tudorovički. Oče Siniša, dobrodošli, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog vas blagoslovio, Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Hvala oče, a za vas poštovani slušaoci poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče Siniša, evo ovo je 21. nedjelja po pedesetnici. Ja ću vas zamoliti da protumačite i evanđelje koje se jutros čitalo na svetim bogosluženjima.
Pa, evo ovako. Ja ću prije samo nego što pročitamo sveto evanđelje koje se čitalo jutros na liturgiji, samo da skrenem pažnju na nešto što sam kao sveštenik zapazio kod sebe na parohiji, da mi ljudi pitaju, vidim da to interesuje za one koji slušaju evanđelje i koji se udube u smisao riječi Božije, a to je njihovo pitanje da kako se biraju evanđelja. Dakle, oni misle da to sveštenik, vidim da mnogi misle da sveštenik bira koje će evanđelje čitati za praznik, za koju liturgiju, koje nedelje, za neki obred kao što su svete tajne, tako. I naravno ja im odgovorim onako kako jeste, da su to ustaljena evanđelja. Dakle, u crkvi se tačno zna u godišnjem ciklusu prije svega koje se kada evanđelje čita, znači tačno koji tekst iz svetoga pisma koje su zapisali sveti apostoli, koji su lično slušali šta i gledali šta je Gospod govorio i šta je radio i koje je čuda činio. Dakle, oni su to zapisali i prenijeli nama do današnjih dana. A sveti oci koji su sastavljali crkvene obrede, crkvena bogosluženja, oni su tačno odredili u kojoj svetoj tajni se čita koji odjeljak iz evanđelja, na kojoj liturgiji, za koji praznik, zavisno od svetitelja i tako dalje. Tako da danas, 21. nedelje, po duhovima, odnosno Silasku duha svetoga na apostole, čitalo se evanđelje od Luke, a to je 35. začalo, ja ću ga sada pročitati svima koji nisu ga čuli u crkvi, a i zbog potrebe ovog sad tumačenja za vašu emisiju. Dakle, reče Gospod priču ovu. iziđe sejač da sija sjeme svoje, i kad sijaše, jedno pade kraj puta i pogazi se. I ptice nebeske pozobaše ga, a drugo pade na kamen i iznikavši osuši se, jer nemaše vlagi. A drugo pade usred trnja i uzraste trnje i uguši ga. A drugo pade na zemlju dobru i iznikavši donese stostruki rod. Govoreći ovo povika, ko ima uši da čuje, neka čuje. A učenici njegovi pitahu ga govoreći, šta znači ova priča? A on reče, vama je dano da znate tajne carstva Božijega, a ostalima biva u pričama, da gledajući ne vide i čujući ne razumiju. A ova priča znači, sjeme je riječ Božija. A koje je kraj puta, to su oni koji slušaju. Ali potom dolazi đavo i uzima riječ iz srca njihova, pa ne vjeruju i da se ne spasu. A koje je na kamenu, to su oni koji kada čuju, s radošću primaju riječ, i ovi korijena nemaju, te za neko vrijeme vjeruju, a u vrijeme iskušenja otpadaju. A koje u trnje padne, to su oni koji čuše, i riječi u brigama i bogatstvu i slastima ovoga života budu ugušeni i ne donesu roda. A koje je na dobroj zemlji, to su oni koji čuši riječ u dobrome i čistom srcu drže je, jer rod donose u trpljenju. Ovo govoreći povika, ko ima uši da čuje, neka čuje. Evo čuli smo ovo sveto evanđelje, pisao sveti apostol Luka, kako je Gospod ispričao priču narodu i koji su okupio oko njega i apostolima koji su bili prisutni tu, naravno koji su ga pratili na svakom njegovom koraku. Vidite kako Gospod, znači vidimo iz ove priče prije svega, kako oni koji su išli za Gospodom, jer Gospod, znate, kao Bogo čovjek, on je činio mnoga čuda i činio ono što nije bilo svojstveno običnom čovjeku. Iscjeljivao je one koje niko nije mogao iscijeliti, rome, gluve, slijepe, nepokretne, dizao iz mrtvih, znate, to je sve bilo onako, davalo jedan snažan utisak na sve prisutne ljude, i onda je masa naroda išlo za njim da ga prati, da vidi šta će se to sljedeće desiti. I znate kako, ja bih recimo napravio jednu paralelu između današnjih, da kažemo, sljedbenika gospodnjih i tadašnjih. Jer upravo, da napravimo jednu malu digresiju usput, dakle, sveto evanđelje koje je tada zapisano i ovaj događaj koji se zbio, nije se samo zbio on zbog tog tu prisutnog naroda, zbog apostola, nego za čitavo čovečanstvo, od tada pa do vijekove vijekova u budućnosti, drugog dolaska gospodnjeg. Gospod se obraća svima, on svima daje ovaj primjer kroz ovu priču i daje pouku i tako, i kroz sve njegove priče on se obraća, dakle, čitavom čovječanstvu, i meni kao svešteniku sada, i vama koji ovo slušate, i svim slušalcima našim, dakle, on se direktno i neposredno obraća, dakle, nema nikakve razlike između onog čovjeka tada koji je slušao tu priču, koji je stojao tu negdje ispod tog uzvišenja gdje je Gospod stajao, i čovjeka koji je danas recimo bio u hramu Božjemu i slušao ovu priču, i sada ljudi koji slušaju ovu priču. Dakle, nema nikakve razlike. A napravit ćemo jednu paralelu tako što vidimo da, kao i tada, znate, mnogi su ljudi, kao što sam rekao, možda išli za Gospodom iz radoznalosti, znate, da vide šta je to, ko je taj čovjek, šta on to radi, kako on to radi. Drugi su išli to zbog atrakcije, zabave, treći su možda tražili neku utjehu njemu, znamo to iz primjera drugih, da su možda bi trebalo im je nešto, i imali su neku boljku svoju, nešto, znači tražili su čisto onako, znate, da kažemo možda trgovački ili neki drugi neduhovni odnos prema Gospodu, da zadobi ono što su htjeli, što su željeli od njega, da ga iskoriste, eto, u tom smislu. Ali bio je znatan broj oni koji su zaista, vidjeći šta on radi, kako radi silom Božijom i čuvši možda ranije njegove propovjedi, njegove priče, zaista povjerovali u njegovu tu dobru vijest kao spasitelja, kao iskupitelja i napajali svoju žednu dušu sa svakom riječu kojom je on izgovarao. I upravo se na to odnosi i ova priča koju je on izgovorio. A mi znamo danas također da imamo, nažalost, ako malo analiziramo našu pastvu hrišćansku, da isto takva negdje struktura ljudi i struktura zajednice, da mnogo ljudi olako prilazi, znate, crkvi, duhovnosti kao odgovornosti, znate, ako je uopšte ima, znate, mnogi se krste i misle da su završili sve svoje pravoslavne obaveze, dođu na Vaskrs ili na Božić, možda i čisto iz tradicionalnih možda nekih razloga, da se potucaju jajima ili da pokažu kako su ofarbali svoje jaja, ali tako, i nažalost na tome se svodi vjera. Ili traže opet u crkvi nekakvu mistiku koja ne pripada, da kažem, u pravoslavnoj tradiciji i tako dalje i tako dalje. Da vidimo, znači, dakle, da je od tada do danas da se ništa nije promijenilo i upravo opet da je ova priča, dakle, kako je tada bila aktuelna i dan danas je apsolutno aktuelna. I vidimo, kaže, kako iziđe sejaš da sije sjeme svoje. Dakle, Gospod sam je rekao i protumačio apostolima da je sijač Gospod, a da je sjeme njegova riječ kojom on treba da zasije rod čovječiji, to jeste evanđelje. I kada sijaše, jedno pade kraj puta i pogazi se i ptice nebeske pozobaše. Dakle, čovječanstvo je to ta njiva koja bi trebala da bude plodna, koja je bila zapuštena korovima još od pada Adama i Eve, pa poslije sve kroz starozavjetnu istoriju, čovjek se bio odvojio od Boga, čak je bio ono, znamo, i potop i tako, bio je tu izabrani narod Božji koji je imao otkrovenje Božje i koliko toliko se držao, ali većim dijelom čovječanstvo je, dakle, potpuno bilo, da kažemo, zaraslo u korov taj duhovni, odbačenosti, odnosno odstupnosti od Boga, od svoga tvorca. A opet proroci Božji koje je Gospod slao, starozavjetni proroci, bili su ti obrađivači njive, koji, kako kaže sveti vladika Nikolaj, koji su obrađivali tu njivu Gospodnju i pripremali je za tu riječ Božju, za to sjeme koje je Gospod trebao da posije i koju je posijao. Jedan od najvećih tih pregalaca obrađivača te njive Gospodnje i pripreme za dolazak Gospodnje sam sveti prorok, preteča i krstitelj Gospodnji Jovan. Vidimo, kaže dalje, i kaže, kada je Gospod, dakle, sije to sjeme, kaže, jedno pada kraj puta, pogazi se, a ptice nebeske pozobaše ga. I kaže Gospod, koje padne kraj puta, to su oni koji slušaju, ali potom dolazi đavo i uzima riječ i srce njihova, da ne vjeruju i da se ne spasu. Znamo, sigurno smo i mi bili možda u takvim situacijama, jer ne dao Bog da se čitav naš život svodi na tako nešto, da smo kao taj put neobrađeni, tvrdi, ta kaldrma na koju slijeće svaka, da kažemo, napast i svaki grabežljivac i po kojemu, da kažemo, svaki nečistota ima i preko koga sve i svašta gazi, znate. Mi se nadamo da nismo takvi, ali svima se nama desilo u životu, da kažemo da smo možda zapali u takvo duhovno stanje, da smo bili recimo u ovom nekom duhovnom stanju, gdje smo recimo slušali da li to riječi svoga duhovnika, da li smo slušali evanđelje u crkvi, da li smo slušali svoju savjest, da li smo slušali svog bližnjeg, svoju suprugu, svoga oca, majku, nije bitno koga, pa smo se oglušili od to. Dakle, čujemo to, vidimo da je to nešto u redu, ali jednostavno đavo navikama našeg života koje smo ranije imali, potpuno odmah to sjeme ga zgazi, uguši, uništi i ono prosto nije imalo nikakve šanse da se primi. A kaže koje je na kamenu, to su oni koji kad čuju s radošću, primaju riječ. I ovi korijena nemaju, te za neko vrijeme vjeruju, a u vrijeme iskušenja otpadnu. Dakle, imamo i tu vrstu ljudi koji, dakle, kad im, recimo, pričate nešto, da kažemo, riječ Božju, ili kad čuju riječ Božju od nekoga drugog, ili ovo što smo malo prije nabrojali, oni se zaista raduju toj riječi. Da, kaže, u pravu, jeste sve to tako, pa čak šta više i oni to onda još malo razbukte i potvrde te riječi, čak i nađu neki primjer i još to razjasne, objasne, da pokažu da znaju o čemu se radi. I zaista se možda u tom trenutku cijeli u srcu svome kao Božja djeca, kao duhe koje osjećaju, dakle, da pripadaju Gospodu, ali jednostavno opet zbog nekih strasti, zbog loših navika, zbog neutemeljenosti u vjeri, oni brzo otpadaju i to se sjeme, dakle, jednostavno kao na kamenu kad sjeme padne, malo sunce ako ugrije, ono izgori ili ga vjetar negdje odnese ili tako, znači ne može da pusti korijenje. A mi znamo, dakle, da su korijeni za vjeru, dakle, poštovanje zapovijesti Božji, da se trudimo, dakle, na djelu, da prije svega postom i molitvom pokušamo da to korijenje pustimo. I da taj kamen, odnosno koji bi trebao da predstavlja plodno tlo, a to je u stvari naše srce, da ga omekšamo postom i molitvom, da bi Gospod mogao da se useli, odnosno riječ Božja prvo, evanđelje da se useli u srce naše, a naravno evanđelje je sam Gospod naš Isus Hristos. Ako je u trnje, kaže, padne sjeme, to su oni koji čuše i živjeći u brigama i bogatstvu i slastima ovoga života, budu ugušeni i ne donesu roda. Mislim da ovaj dio je ovako najizraženiji. Dakle, nećemo se baviti sada, dakle, mislim, moje mišljenje da je ove prva dva stiha, ova prva dva primjera, puta i kamena, da to više taj primjer priliči možda inovjernim koji su, da kažemo, kod kojih dopire riječ Božja, sigurno na razne načine, ali oni su potpuno van toga, van hrišćanstva, van spoznaje Hristove, jer su nisu neljeni ni u tradiciji, ni u bilo čemu drugom. A mislim da se ovaj stih, kada kaže to sjeme padne u trnje i onda od briga, bogatstva, slasti ovog života biva ugušeno, da se to odnosi većim dijelom na hrišćane koji su, dakle, već u vjeri, već su utemeljeni, dakle, da li to tradicijom, dakle, ako smo rađeni u pravoslavnoj porodici, pa smo čak i kršteni, pa imamo oko sebe taj ambijent i tako dalje, nudi nam se stalno, slušamo i sve to, ali jednostavno, dakle, kao što se kaže, zbog slasti ovoga svijeta, bogatstva, briga, svega i svačega, ta vjera i ta riječ Božja se ne ispunjava na djelima, jer biva ugušena raznim problema. Dakle, konkretno sada neki primjer da navedemo. Dakle, evo, ja recimo, sad ja kao sveštenik sretnim nekog svog parohijana i tako kažem eto kako ste, pomaže Bog, Bog pomogao, kako ste, kako su vaši, fino tako razmijenimo, da kažem, one forme neke. I onda kažem, ajde dođite u crkvu, da se malo pomolimo Bogu, da imamo jednu zajednicu, da malo postite se, pričestite, znate, vidite, malo ste se udaljili od crkve, da zadobijete blagoslov Boži, da je tako da, znate. I on vidim po čovjeku da on to zaista želi, da kaže, pa jeste oče, to stvarno sam malo tako, kaže, zapostavio to. Evo, u koliko jutru liturgija, znate, ja kažem, eto, u 9 sati počinje tamo vam. Evo, dolazimo svi zajedno, djeca, upisat ćemo djecu na vjeronauku i tako dalje, tako dalje. Vidite po čovjeku da zaista on to želi i hoće se, ali on vjerovatno čim ode kući, on naiđe, ne znam, na Peru Perića, koji ga zove, ne znam, recimo u kafanu, on ode s njim u kafanu, ako ima sklonost, recimo, ka alkohol, možda popije više alkohola, ili ako nije to u pitanju, možda, ne znam, ima problema sa ženom, djecom, možda mora da ide neki poslovni put, možda nešto radi kući što isto ga je sprečilo, dakle, opet neke zemaljske brige, i on to potpuno, potpuno onda zaboravi, dakle, brige, probleme ovoga svijeta, koji ne bi smjeli, dakle, da zauzmu to mjesto, dakle, uguše, a taj blagoslov koji on trebao da ispoštuje, da dođe na liturgiju, da krene taj novi duhovni život, da se probudi duhovno i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim da je najveći problem današnjeg prosječnog nekog hrišćanina, čovjeka, dakle, koji je kršten, koji ne ispunjava zapovijesti Hristove, ne prima riječ Božju u svoje srce, da ono pusti, dakle, da proklija, da naraste, da donosi, da nas je ploda Duha Svetog. Mislim, dakle, da se to odnosi, ovaj se stih odnosi na njih, i da je to ovako najmasovniji problem kod nas. A kaže, ako je na dobroj zemlji, to su oni koji čuvši riječ u dobrome i čistom srcu drže je, i rod donose u trpljenju. Ovo govoreći povika, ko ima uši da čuje, neka čuje. Dakle, vidite, Gospod završava, dakle, sa najvišim, dakle, kažemo, stepenom te duhovnosti i toga što i treba da opravda pravoslavni hrišćanin, vjernik, a to je da sluša riječ Božju, prije svega, dakle, evanđelje. I znate kako, nije samo evanđelje, konkretno evanđelje, tekst koji mi čitamo u crkvi. Na liturgijama koje čitamo, na obredima i tako da, god se, dakle, čita tekst evanđelja, nije samo to evanđelje. Znate, evanđelje kroz vjekove, ono se pretočilo u čitavo crkveno učenje poslavno. A se ono, dakle, pretočilo i kroz molitve, i kroz pouk, i kroz način življenja, i kroz način ophođenja. Dakle, to se, ono se polako iz riječi, iz teksta, pretvorilo, dakle, u kanone, pravila, a onda i u način, dakle, življenja. Dakle, mi slušanjem riječi Božje u crkvi, evanđelja, to treba, dakle, da upijemo u svoje srce i da to primijenimo. Znači, ne samo kao neki recept, ovako, onako, nego jednostavno da živimo takvim životom kako nam je u evanđelju ostavljeno kao blagoslov od samoga našeg spasitelja, Gospoda našeg Isusa Hrista, koji se žrtvovao za nas, tu svoju žrtvu na krstu je podnio, on je upravo podnio zbog toga da pokaže kako mi treba jedni za drugi da se žrtvujemo, a evanđelje nam govori čina, sve odgovore tamo imamo, kako treba da to sjeme koje pominje ovdje u priči, dakle, da on kao sijač, kako mi svoje srce, to jeste tu zemlju pripremimo, da ona bude plodna, da bude blagorodna, i kako mi poslije tu biti, to jeste drvo plodova Duha Svetog, kako mi zaljevamo, da je obrađujemo, da bi ono izraslo jedno veliko drvo sa mnogo, mnogo mirišljavih i korisnih plodova. A svi znamo, a možda ne svi, dakle, ali dakle, mi koji živimo pravoslavnim duhovnim životom, trudimo se bar da živimo kako možemo, znamo da su plodovi Duha Svetoga one vrline hrišćanske, dakle, praštanje, smirenost, smirenje, dugotrpljenje i tako dalje, i tako dalje. I Gospod na kraju završava, kaže, ko ima uši da čuje, neka čuje. Naravno, ove reči bi bile nerazumljive za nekoga ko sad nema veze nikakve sa duhovnim životom i mi ćemo sad objasniti šta znači te riječi. Naravno, svi imaju uši, jel tako, osim izuzev nekih možda specijalnih slučajeva gdje možda neko, neki nesretnim slučaj možda izgubio ovaj taj dio tijela ili tako, ali ovdje se ne misli, dakle, na dio tijela. Ovdje se misli na duhovne uši, dakle, Gospod se izražava u tom smislu, dakle, koji ima taj osjećaj da razumije ovo, kaže, neka razumije. Ko nema, kaže, to je njegov problem i treba da se potrudi da razumije. To vam je isto kao da u to vrijeme kada su Jevreji ga nisu poznali i misli su da je on bogohulnik, iako je činio mnoga čuda i dokazao je, pokazao da su ga proroci najavljivali i sve se punilo što kažu što je najavljivalo kroz njega, ali oni ga nisu poznali zato što nisu imali te duhovne uši i te duhovne oči da ga prepoznaju. A Sveti Jovan Krstitelj koji je izučavao proroke, znači ne samo umno, nego srcem, svojom dušom, otišao u pustinju, u samoću, postio, Bogu se molio, dakle u praksi ispunjavao i one starozavjetne proročke zakone odricanjem od sebe, od ovoga svijeta, on ga kaže još iz daljine, vidje i poznade ga. Kaže, evo ide onaj kome ja nisam dostojan ni prtle na obući odriješiti, koji nije dostojan i ja nisam dostan, kaže, da uđe pod krov na moj. Dakle, još iz daljine ga, kaže, prepoznali. Tako i danas isto. Dakle, ljudi koji negdje odbace taj egoizam, koji ne ljube samo sebe i trude se da ne ljube sebe, nego drugoga, da se žrtvuju. A čak i čovjek koji nije nikad pročitao ni jedno slovo pravoslava, koji nema veze s pravoslavljem, ali ako je čovjek koji se žrtvuje za drugoga, to nisu, kažemo sad, altruisti koji onako uprazno, da kažemo, se žrtvuju, nego zaista bogotražitelji, oni će lako će otkriti Gospode, lako će poznati ove riječi Hristove. Recimo, ja sam kao sveštenik imao zaista nekoliko primjera u svojoj pastirskoj službi gdje nekoj osobi koja veze sa hrišćanstvom nije imala, pričao sam možda jednu priču iz Evanđelja, ona je bukvalno bila kao to plodno tlo, se odmah primila ta sjemenka i tako je ta osoba, recimo, postala revnosan hrišćanin, koja je ispunjavala sve riječi Božije i zapovijesti Božije. A imamo nekog, recimo, kome su možda generacijama bili u porodici sveštenici, koji je Gospod ga na sve načine negdje hoće da ga otprezni, da ga prizove, koji oko njega sve, pa mu stalno trubite, priče, ali jednostavno on gleda kroz vas i ništa ga se to ne dotiče. Tako da Gospod, dakle, ovim riječima, mislim, dakle, u tom smislu kaže, ko ima uši da čuje, neka čuje.
Simeone, mir otoči.
Pitajte sveštenika.
poštovani slušaoci, da vas podsjetimo, ovo je emisija Pitajte sveštenika, a na naša pitanja večeras odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Paštrovsko-Tudorovićki. Da pređemo na pitanja naših slušalaca. Slušateljka kaže da je u braku 6 godina, da je građanski brak, što znači da nema Božijeg blagoslova. Ona odlazi u crkvu, trudi se da živi liturgijski već izvjesno vrijeme, dok muž ne. Kaže da je brak sam po sebi loš, muž je omrzao i ponaša se nehrišćanski, nema ljubavi, puno vremena provodi na internetu baveći se raznim svetovnim sadržajima. U perspektivi, kaže, nema izgleda da će se ikada vjenčati u crkvi jer njen muž to ne želi. Rodilo se 2 djece, ali ona kaže da strada u tom braku i da je sve to boli. Djeca su navikla na tu disharmoniju, kod muža nailazi na sve gore stanje, nema trpljenja, pa sad je zanima šta da radi u slučaju kad su 2 u zajednici, a bez blagoslova i ne postoji izgled da će se blagoslov dobiti u crkvi jer prosto nema volje za to. Što je veoma čest slučaj, oče, u današnje vrijeme, da jedan od supružnika i želi brak, a da onaj drugi ne.
Znate kako, svi mi kad god zapadamo neku situaciju životnu i u neke okolnosti koje su recimo ovakvog tipa, znači uvijek trebamo sebe kriviti, jer to je zaista korijen problema. Znači uvijek smo krivi za nešto u što smo dospjeli. Jedino ako je sad recimo riječ o nečemu globalnom, ali tada smo opet krivi. Evo recimo, ako srpski narod strada, opet smo krivi, jer znamo šta je srpski narod kroz zadnje decenije radio i sigurno da ispašta zbog toga. Ako se radi isto na nekom ličnom planu, također, ako smo živjeli recimo kao u mladalačkim danima, možda jedan život koji nije bio potpuno hrišćanski, sigurno ćemo doći u takvu situaciju da će stvesti osobu koja će biti recimo kao sad ovaj primjer ovog muža iz ovog pitanja. Ja to mladima kažem, recimo dođu pa kažu kako sad da nađu srodnu dušu. Da. Ja kažem, ako budete ušli u diskoteke, na pijanke, žurke, znači tamo će naći isto tako nekoga koga to interesuje. Znači iz toga se ne može izroditi nešto blagosloveno. Ako odlazite u hram Boži, na crkvene slave, proslave, akademije, u tom duhu živite, znate, u takvim krugovima se krećete, veća je vjerovatnoća, znači to nije pravilo, ali je veća vjerovatnoća da ćete naići opet neku srodnu dušu kome isto to znači. Dakle, vjera, moral, svete tajne i tako dalje. Tako da uvijek se trebamo zapitati, ako smo recimo možda, sad ja ne znam ova sestra naša kako, ali ona će sigurno, evo ako malo se preispita i analizira, vidjet će dakle da ima tu njene krivice, dakle da nije možda na vrijeme sve, dakle da se vrati još i prije braka, njezin život tako dalje i tako dalje. Ali ako imamo sad situaciju da kao što smo pomenuli, da živimo u duhu svetom, da živimo u zajednici jednoj hrišćanskoj i onda tu nađemo svoga bračnog druga ili kako kažu životnog saputnika za čitav život, čak i tada opet trebamo prije nego što stupimo u brak, znate kako kažu, ono kaže, ne treba razmišljati tim emocijama, nego razmišljati i glavom i razmišljati dušom, razmišljati emocijom, razmišljati duhovnikom, razmišljati blagoslovom, s tim razmišljati. I onda postaviti pitanje svom budućem supružniku, vidi, znači, ja i sigurno uvijek do takvih razgovora, znate, dolazi kada neko planira da stavi taj korak, da se uda ili oženi tako o nekim uslugima, o nekim, uvijek tu mladi pričaju, znate, želi, čiji su, šta je ko želi u životu, kakvi su planovi, da li se slaže, tome, znate. I onda reći, znači vidi, za mene je sveta tajna braka, to je svetinje. Ja bez blagoslova Božijeg ne želim da uđem u tu svetinju. I to se odmah zna na početku, znate, i tu nema šta da dalje raspravlja. Ako odmah na početku jednog supružnika kaže da on to ne želi, Znači, kako onda mi da s takvom osobom stupamo uopšte u tako nešto sveto, u tako nešto tajno, u tako nešto što pred Bogom, ako onda nam je bitnije nešto drugo osim Boga, od blagoslova Božijeg, svega toga. I onda moramo biti spremni da podnosimo tu žrtvu. Ali ajde da se vratimo sada, dakle, ipak ovo je bila ovako jedan savjet na nekoga ko nije dospio u tu situaciju. Ali a eto šta naša sestra sad radi, možda ona nije znala za to, možda tada nije bila vjernik, možda jeste bila, ali nije bila toliki, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, moj savjet neki je da ona prihvati odgovornost na sebe. Zašto? Zato što pokajanjem i spoznajem svoje grijehova i svoje Gospod nas može i dovodi u tako, da bi došlo u tako stanje pokajanja, bit će nam lakše da to sve prebrodimo. Dakle, da ne krivimo uvijek drugog. Dakle, ona, vidim, sama kaže na Božje blagoslova, vidim, to osuđuje muža, rodilo se dvoje djece, znate, i tako. Mislim da treba ovdje više ljubavi, više dugo trpljenja. Kaže, koliko god trpljenja, kaže, a šta kaže Gospod? Kaže, kad ga je pitao, koliko puta da oprosti se, da li kaže 77, ne kaže, nego 7 puta 77, znači beskonačno puta. Kod hrišćana nema, eto, trpiću, pa eto, neću više da trpim. Ne, se trpi dugo trpljenje, znači, pogotovo kad je u pitanju vraća zajednica. Pa evo, i ako čak nije pred Bogom blagoslovena, oni su vezani pa s djecom i tako. I Gospod će otvoriti, ona će omekšati srce njenog muža, ako se ona bude baš iskreno molila, svoju djecu vaspitavala, koliko je do njene moći, njene snage, bude vaspitavala svoju djecu, upisala i na vjeronauku, odvodila crkvu na pričešće, učila ih molitvicama, pjeticama crkvenim, postu, da ona posti. I onda će u takvom, ako ona Boga uvede u svoj dom. Znači, ako je sad recimo jedna osoba je istjerala Boga iz svog doma, druga može da uvede. Znate, uvede Boga. A tamo gdje je Bog, tamo nije prisutno zlo, ne može biti prisutno zlo, jednostavno. Ali, nažalost, radi se uvijek o našoj slabosti, gdje mi popuštamo, u tom smislu naše vjere, naše snage duhovne, i onda smo i sami slabi i dopuštamo raznim iskušenjima tu vuku između supružnika i porodice naše, taj nemir i to. Dakle, konkretno, odgovor za ovu našu sestru, dakle, za svoju djecu koju je dobila od Gospoda, da ih vaspitava u pravoslavnom duhu, da ih vodi na pričešće, da upiše na vjeronauku, da ona se moli Bog, da ne odgovara na muževe, možda uvrede, nego da pusti Gospodu, da se ona moli Gospodu, a samim tim što ona bude uvela Gospoda u svoj duh, u svoje srce, u svoju porodicu, Gospod će to da riješi. Nije se on snazi. I ovo što joj se desilo, to sigurno ona, dakle, vjerojatno ispašta za neke svoje greške koje je učinila u startu, nije razmišljala na vrijeme, nije to ispaštala kako treba, i sada mora da to strpi, a Gospod će, vjerujte, ako se iskreno ako pokaje i prihvati i ona dio odgovornosti krivice, Gospod će otvoriti da se ipak ona vjenča. Recimo, ja znam primjere neke na svojoj parohiji gdje su ljudi došli koji su zaista bili pred razvodom braka, i to je prosto bilo, recimo do par godina ranije, to je bilo prosto nezamislivo da bi se oni vjenčali. Još su ljudi iškolovali djecu i već su to ljudi u godinama. I onda, eto, tako malo po malo, supruga je bila pobožna, išla na liturgije, molila se, pa ovako, pa onako, pa ovo, s ove strane, s one, malo sveštenik, malo ona, malo neko treći, i dođoše i vjenčali se. Vidite tu sreću, znači, ali Gospod ih je sigurno držao do tog momenta da možda nauče dosta toga kroz život, da istrpe i tako.
Pitajte sveštenika.
Oče Siniša, ovo pitanje koje slijedi se nadovezuje na ovo prethodno. Kako da najbolje uskladimo porodične odnose u današnje vrijeme? Koji su danas najveći izazovi što se ove teme tiče?
Pa da, po meni, ja to stalno govorim na vjenčanjima. Porodični odnosi, dakle, opet, oni kreću, dakle, još prije svega, dakle, njih nosimo iz svoje porodice odakle smo potekli. Dakle, to se zna i to je, mislim, i psihologije to znamo, i, a da ne govorimo i koliko je to duhovno utemeljeno i tako dalje. Da nosimo ono, ako smo imali, ako smo odrastali u nekom ambijentu gdje su roditelji, ne znam, li smo tukli se, omalovažavali jedno drugo, da ne govorimo i sigurno takvim porodicama, dakle, nije bilo ni nekog duhovnog uzrastanja i tako dalje. Dakle, to se sigurno poslije odražava i na buduću porodicu tog djeteta koje je odrastalo u takvoj porodici svojih roditelja. A druga stvar je isto, dakle, no, kako dijete poslije živi, dakle, u adolescenciji, poslije u mladalački život, a onda, dakle, kako, iz kog razloga, iz kojih poriva ulazi u brak. E, tu bi ja ovako stavio jedan akcenat. Nažalost, samo, dakle, to nije nikakva tajna, i da mnogi danas ulaze u brak najmanje iz onih razloga iz kojih bi trebali da ulaze. Prije svega, to je su razlozi materijalne prirode. Jedno od budućih supružnika gleda ko je koliko situiran, da li on ili ona bogata, da li će se dobro udomiti, kako će lagodno živjeti, da li neko ima skup auto, stan, kuću. Znate, to čak i roditelji onda pitaju mladu buduću ili mladoženju šta imaju, koliko imaju, hoćeš li ti moj živiti, ćeš mora da rintaš, da radiš i tada se mučiš. Mi smo se, kaže, mučili, ne moraš i ti, vidi ti, nađi nekog bogatog ili bogatu i tako dalje. Dakle, prvo su to razlog te materijalna, onda zatim i ono, dakle, spoljašnje, znate, kaže, zaljubio se na prvi pogled, kaže, zavolio, kako neko možete zavoljeti na prvi pogled. Znači, to je tjelesno nešto, strast, da li je neko privlačan tjelesno, da li kako ima, ne znam, dijelove tijela, kosu, oči, ovo, ono, i tako dalje. Dakle, i to je isto velika greška, i onda imamo narušene poslije porodične odnose. Kada uđu tako nezreli sa takvim razlozima u brak, evo recimo ja sam imao konkretno slučaj gdje su nakon 7 dana, vjerujte, nakon 7, ja sam se šokirao, zaista sam imao raznih primjera u svojoj skromnoj, mislim, relativno sam mlad sveštenik, u službi, ali sam imao zaista već raznih ovako primjera. Imao sam, dakle, primjer, nakon 7 dana su došli da traže razvod braka. Ja sam pitao zašto, kako, zbog čega, ja sam bio sam šokiran. Pa kaže, on kaže, eto, ja, kaže, kad sam vidio drugo jutro nju bez šminke, ja sam se, kaže, razočarao u nju. Ja njemu kažem, pa dobro, da li se ti vjenčao za šminku ili se vjenčao za nju kao osobu, kao ličnost, za njenu dušu, za njene manire, za njene vrline i nedostatke, znači, ili si se prihvatio tako kako je. Ne, kaže, ja jednostavno nju, kad sam to, kaže, nije bila ta osoba. I vidite onda u stvari u čemu je tu riječ. Dakle, ljudi, to su, dakle, ono o čemu Gospod kaže u onom evanđelju koji smo govorili, ljudi bez očiju i ljudi bez ušiju, znači, u tom duhovnom smislu, je ništa osim onoga što se može opipati, omirisati, okusiti i tako i tako dalje. I kako najbolje uskladiti porodične odnose? Dakle, to je pitanje. Uskladiti znači opet...
Upravo ovo što ste do sad govorili, da li njih treba u stvari uskladiti u samom korijenu, tačnije prije braka?
Pa i prije braka, ali iako su već narušeni, da kažem, ipak smo mi ljudi, sad tu nešto ne letimo, što kažu, po nebesima, još smo mi na zemlji, znači i monasi se u manastirima svađaju, znate, nemojte da sad staramo neku priku. To su ljudi, i mi u porodicama i sveštenici sa svojim popadijama se i tekako nekad znaju ovo. Znate, nemojte misliti sada da je uvijek kod nekog sve nešto kako treba. Svi smo mi ljudi i sve to. I to je zdravo, kaže naš vladika Atanasije Jeftić, kaže, i treba ljudi da se svađaju, kaže. Da se to, kaže, to je ljudsko i to treba, ali kaže da se oprosti odmah, kaže da se to, ako ima neka nešto, kaže da se raspravi, kaže ljudski, i onda, ali kaže da se u to srce ne useli, da se to ne stvori strast, ne stvori nešto, znate kako. A posvađati se malo i tako porječkati, to ne često, ne, ali to isto je to ljudsko, sve je to ljudsko. Ali ovaj, šta je veoma bitno i važno, to ja mladencima govorim uvijek na vjenčanjima, da opet, kako kažem, da se odreknu sebe. E, to je ljubav. Odreći se sebe zarad onog drugog. Pa ne samo i supružnika, nego i zbog djece i svi, odreći se sebe. Ne da kažem, pa kaže, zašto si, kaže, to uradio, kaže, recimo, ne znam, na supruga može. Kaže, zato što sam ja to navikao. I to je sad njegov argument, recimo. Ali ne može tako. Ne može ako se ti navikao da iritiraš druge, odbite te svoje navike koja je loša. Pa čak i ako nije loša, ako iritira nekog s kim bi trebao da se voliš, da živiš, da stvaraš harmoniju, odreci se. I to je ono što, gdje se uselio taj egoizam od mladina. Ja i samo meni, a tu nema Boga, nema ljubavi, dakle nema žrtve. I onda ako se dakle odreknemo sebe, vježbanjem, kroz post, kroz razne situacije, svakodnevne, one sitnice, ako nam se nešto radi, a mi kao, ajde, neću zbog supruge, neću zbog djece i tako dalje. Ako mi se spava, djete me vuče za nos, za uš, neću da se izgalamim na njega, ne hoće tata da spava, ne, nego ću da putam k njedu, malo ću da pretrpim, ali iz ljubavi prema djecu ustaću da to što je htjelo da mu pokažu, da se igram s njim. E, to je ljubav, dakle. Nije ljubav kupiti djetetu tablet i evo tata ti kupio i sad je to ljubav. Ne, to je čak šta više nešto drugo. Dakle, žrtva i odricanje od sebe. A još bi nešto samo pomenuo, kratko vezano za ovo pitanje, kako uskladiti porodične odnose. Uskladiti tako da se vrate stare vrijednosti odnosa u porodici i mjesto u porodici koje zaslužuje muž i koje zaslužuje žena. Dakle, to je potpuno poremetničeno i potpuno se to sve okrenulo na opak. Na prvom mjestu, čovjek bi u braku trebao da bude muž svojoj ženi. Dakle, to je prva njegova i osnovna uloga. Dakle, to je čak i prva prije roditeljstva. Dakle, prvo mjestu muž svoje žene i žena svojeg muža. Oni su jedno drugom najpreči. Nema tu najbolje drugarice ili druga prijatelja, ili idemo na pivo, na utakmicu ili ne znam ja šta. Nema tu tata, ovaj, ona i tako dalje. Nema, znači, tu su, oni su sada, znači, na prvo mjestu jedno drugom i kaže Bog što je sastavio čovjek da ne rastavlja, niko nema pravo. Na drugom mjestu, otac i majka. A nažalost, vidimo da su se ti ljudski organi koje je Bog darovao čovjeku za rastavljanje, za taj blagoslov rađanje djece, potpuno nešto drugo pretvorili. Pominjemo sve odvratne stvari koje se, nažalost, na taj način upotrebljavaju, tako da je sve postalo drugo, samo ne ono što treba. Pa se odatle izrodila je ta radionica smrti, kako naš mitropolit kaže, iz utrobe tih nazvanih majke, koje posle ubijaju tu neželjenu tu djecu zbog svog uživanja i tako dalje. I na trećem mjestu je, dakle, domaćin i domaćica. Da budu domaćini svoje kuće, svog imanja, svoga šta već čime raspolažu. A tek onda poslije toga, ne znam, posao, karijera ili šta je već danas moderno, ne znam ja šta, to je dakle na zadnjem mjestu. A mi danas, nažalost, imamo gdje se sve obrnulo i onda imamo, znači, da kaže, meni karijera, kaže, na prvo mjesto. A i onda ostavi dijete u vrtiću, jaslice, kako zovu,
da li hoće karijera moža. Ili možda samo egzistencija, pitanje egzistencije u današnje vrijeme?
Pa ne, ja govorim o karijeristima, znate, to je nešto već drugo, to je druga tema, znate, to je druga već tema. Ja baš govorim o karijeristima, znači čak i one za koje se ne udavaju i baš kažu otvoreno, kažu neće zbog karijere, jer će im to narušiti, možda i neki ne kažu otvoreno, znaju da će im to trebati urađati, hraniti, presvačiti, a to će im narušiti njihov neki profesionalni život. Su, kaže, završili fakultete, kaže, moji mama i tata su mnogo uložili u mene, kaže, moj lomu, kaže, da ja sad, kaže, preslačim djecu po kući, kuvam ručak i da mirišem na zapad. To je malo, nažalost, to je realnost. A što imali sa našim bakama? Znači, opet će mnogi reći, pa crkveni konzervatizam neka hrano zastarjela, ali nije, bez toga nema spasenja, bez toga nema harmonije. To je Bog tako postavio. Bez toga ne može. I vidimo da to funkcioniše, samo se svi pravimo ludi. A vidimo da to ne funkcioniše. Dakle, ne... to nije ponižavanje recimo sad jednog od recimo žene da kaže da mora biti u kuhinji, ne, pa to je najveća odgovornost. Samo stvar je u tome što neko recimo možda žena želi da stane na nešto što nije. I ne samo žene, imamo mnogo razloga, čak i muškarci žele da budu nešto što nisu. Imamo razne deformacije, sad ne pominjem, od homoseksualizma do ne znam nija čega. Umjesto djece kući, vlazimo po kući, češljamo i kupamo i ne znam. I tako dalje, i tako dalje. Mislim, to bi se moglo o tome do sutra pričati. Ali, vjerujte, uskladiti porodične odnose znači vratiti prave hrišćanske vrijednosti. I vratiti Boga u kuću. A mi ćemo kroz Boga, vjerujte, otvorit će nama Gospod, naučit ćemo mi šta i kako. Neće nam trebati nikakve sad tumačenje. To, ako Boga imamo u svom domu, A znači šta imati Boga? Znači ispunjavati zapovijesti Božje u domu svom u svojoj porodici. Ničega se ne moramo bojati, dobit ćemo odgovor na sve pitanje i tu će zavladati harmoniju i to je to. I ako ima Boga, ima žrtve, ako ima žrtve, ima ljubav jedno prema drugog, prema rađanju, prema djeci, prema i tako i to. Sve ide onda od sebe. Eto, to bi otprilike bilo ovako.
A kako će treba da izgleda jedna prava hrišćanska porodica? Kako da podučavamo djecu od malih nogu vjeri? Kako ih uvodimo u duhovnu literaturu i tajne crkve? I da li veliku ulogu u svemu ovome ima primjer roditelja?
A znate kako, ja se baš ovako bavim tim pitanjem nekim, znate, i djecom na veronauci, i sad sa svojom djecom, i tako, to me baš onako pitanje dosta interesuje i mene, kao i čovjeka, i oca, i sveštenika, i vjernika, i ne znam ja šta. I mislim da da je tu u pitanju samo lični primjer roditelja. Verujte. Znači, djeca ne mogu da to prime neku teoriju kako mi to ljudi gledamo. Da vi njemu sad objašnjavate, da mu pa tamo neke logičke zaključke, da ne znam, da mu donosite, da primjere iz istorije, to jednostavno djeca ne mogu da poimaju, recimo ne znam ja, do određene dobi, čak do puberteta. Ne to ne mogu da pomijem. A znamo da je najvažnije vaspitanje djeca, čak kažu do 3. 4. 5. najdalje 5. godine, to je već kasno. A djeca, da se djeca oblikuju pa onako ličnost i karakter i tako. Tako da je lični primjer roditelji, to nam uostalom kažu sveti oci, mnogi duhovnici u duhovnoj literaturi, pedagoškoj, dakle da samo lični primjer roditelja i roditelja prema Bogu i roditelja prema roditelju i roditelja prema njegovom roditelju i roditelja prema komši, kumu i rođaku i bližnjem i tako. To sve dijete gleda, upija i ono ponaša svog roditelja i takav karakter se u djetetu stvara. Sve poslije toga, moje mišljenje, samo pitanje kako ćete dijete naučiti da drži viljušku i kašiku, ono da se pokaže pred drugima, za, recimo tipa bonton, ili kako će da se bude držanje, maniri, tako te neke spoljašnje stvari. A što se tiče karaktera, što se tiče ako želimo djetetu da... ja se ne bi recimo ispotrebio izraz usadimo vjeru, malo je to nekako usaditi vjeru, malo mi neko zvuči sektaški, znate, kao da sad usađujemo vjere, presađujemo onako na silu i to, ali ako živimo mi roditelji u jednom duhu, duha svetoga, u jednom miru, u jednoj slozi, harmoniji, da dijete gleda kako otac poštuje majku, majka oca, kako zajedno odlaze u crkvu, pa se oni pričešćuju, pa će onda i dijete da se pričesti, pa da se pomole pred ikonom uveče, ujutru, pa pred ručak i poslije ručka da se pomole. To dijete osjeća to. Ono će ispoljašnje neke stvari te naučiti, ali ono je bitno da će dijete osjetiti to strah Boži oca i majke prema Bogu. Znači, ako se recimo jer taj strah Boži, kako kaže prorok David, znači to je početak premudrosti. Nije bitno dijete naučiti da ono sad zna molitve, pa mi kažemo pred nekim, vidite kako moje dijete zna molitve, pa stoji u crkvi mirno. Recimo, vidio sam jednog Rusa koji je doveo svoju djevojčicu malu, tako je mala, jedna 4-5 godina, to je, znate kako, to je čudo, dijete, ona je stojala po ne znam koliko sati na benima, da se ne mrdne, gleda u ikonu pravo, prava leđa, ozbiljan onako lik, znate, odgovori neki. Ali znate kako, to dijete nije dijete. Ono je percepcija, ono je projekcija svog roditelja, kakav je taj roditelj želio da to dijete postane. To vidite tačno da je to to. Ona nema u sebi ništa djetinje. I to je po meni veliki hendikep za to dijete. Ali dijete treba pustiti da negdje ispolji jedno svoje djetinje. Ali da ono od roditelja polako prisvaja taj strah Boži. I ako prisvoji taj strah Boži od roditelja, a kada se nešto desi pa vidi kako se rodite sa strahom Božim prekrsti, onako baš sa strahom Božim, to dijete osjeti. Bože pomozi, kad čuje, kad roditelj kaže, pa kad je neko nešto, pa da se pomoli za zdravlje nečije, pa kad se posti, vidi da se to stvarno posti onako pravo, pa se ide u crkvu, pa se ide na ispovijest, priča se o tome, vidi da se da rodite poštuje sveštenika, duhovnika, episkopa, da se pali kandilo, i to sve negdje, taj ambijent utiče na dijete, i to je najbolje vaspitanje, dakle primjer roditelja.
A oče, da li je umjerenost u svemu hrišćanska vrlina? Evo, znamo da jeste, i kako da je razvijemo kod djece i odraslih, a naročito kod onih koji su tu umjerenost izgubili? I da li vrijeme ovog svijeta nosi neumjerenost kroz sve što nam se nudi?
Da, ovo je baš onako dobro pitanje, dobro zapažanje. Ja bih čak rekao da današnja civilizacija baš onako se negdje temelji na toj neumjerenosti, počiva na neumjerenosti. Vidimo baš da je to sad izvor svih ovih modernih problema čovjeka. Ovo ta neka potrošnja, ta masovna, da neka su ljudi imali, recimo kad neko zasniva novo domaćinstvo, bilo mu je potrebno, i to dobije vjerovatno od svojih roditelja, jednog konja ili volove ili malo neke kokoškice, gdje on to poslije razmnoži, malo zemlje da obrađuje, i to je to. I onda svake godine on ima i svoja sjemena i svoje đubrivo i svoje proizvode i svoju zimnicu, i to je bilo to. A danas, znači, da bi jedna porodica se oformila, takav je trend, znači, to nije nužno, znači, to je takav trend, on kaže mora da ima kuću kompletno namještenu, pa to više da ne pričamo šta tu treba da bude, od grijanja, čuda, raznih tehnike, to sve treba steći, znači treba steći, treba, dakle, odvojiti vrijeme koje je trebalo da bude odvojeno za nešto drugo, za bližnje, za dušu, za spasenje, dakle od toga treba ukrasti vrijeme i odvojiti za sticanje. Veš mašine, bojlera, televizora, DVD-a, kompjutera, pa onda internet, telefon, pa plaćanje interneta, plaćanje struje, plaćanje dažbina, plaćanje atraktivne lokacije na koje smo sagradili kuću, stan, ovo. Mislim, to je nešto što je beskonačno. To je takva jedna ždaja koja je otvorila usta, koja nema, ja mislim, mjeru nema mjere. Onda, dakle, sve se, dakle, prebija u neumjerenost. što se tiče potrošnje, a onda imamo neumjerenost u svemu drugom, jelu i piću, nikad se više nije jelo i pilo. Sigurno sam kroz istoriju. Recimo, evo ja čitajući neke istorijske knjige, evo baš sam skoro čitao, recimo, ne znam kako se hranila vojska, recimo, u vrijeme prvog srpskog ustanka, recimo, koliko su ti ljudi, recimo, skromno jeli, a koliko su utrošili, mislim, kalorije, koliko su se iznorivali i koliko su težak fizički napad podnosili. I tako, sigurno, nemaštine su to bile, znate, nije to bila količine hrane, to je bila hrana isto mnogo manje kvaliteta i to. Dakle, a danas imamo, znači, da se to više ne zna šta se jede, pije, izvoljeva se, baca se hrana, kažu da bi se mogle 2/3 čovečanstva nahraniti, što ova 1/3 baci hranu, znači, što baci hranu. To je katastrofa. Dakle, tu isto je neumjerenost. Neumjerenost u oblačenju, u življenju, namještanju kuća, stanova, u voženju auta, u svemu je, dakle, pa čak imamo, recimo, neumjerenost, to se može, recimo, vidjeti po nekom ovako ko teži, po neumjerenost, ponosi neke drečave, šaštave boje, ili ne znam, recimo, u kinđurenju, nekom šminkanju, bilo čemu. Čak šta više, ta neumjerenost u ovom svijetu, dakle, ona se u svetovnim nekim okolnostima, ona se prelijeva čak i na duhovni život. I onda imamo ljude koji iz te svetovne neumjerenosti žele zaista da postignu duhovne neke visine, kvalitete, i onda oni iz te svakodnevnih životnih tih neumjerenosti, on uskače u post, odmah hoće na vodi 40 dana, i onda tako, znate, uđu odmah u post 40 dana najstrožiji na vodi, imamo svog duhovnika, ja ništa ne radim bez blagoslova, čitanje staraca, lestvice, najstrožijih knjiga i tako dalje, tako dakle. I onda to tako, ja znam mnoge, nažalost, zalete se i to traje tako malo, ta neka ushićenost, odnosno neumjereno, duhovna umjerenost na postoji. I onda par mjeseci i pap opet se vrati u još goru svjetsku neumjerenost, još veći pad. Tako da se ta negdje naša neumjerenost odražava i na naš duhovni život, naravno. Od toga da od te naše neumjerenosti ne možemo čak ni da postignemo neke duhovne vrline, a čak i kad želimo, onda pravešćeni ulazimo u takav jedan poduhvat, mislim da kažemo uslovno avanturu, jednu koja se ne završi baš onako kako bi trebalo. A to jeste da treba da polako postajemo umjereni u ovome svijetu, u stvari mi tako smo onda već polako na jednom duhovnom putu, jer duhovni put je u stvari umjerenost u ovome svijetu, dakle u jelu i piću, u materijalnom, u željenju nečega i tako, znači da ne želimo da budemo zadovoljni uvijek sa onim što imamo, i da ne želimo ništa, da radimo koliko možemo, normalno da brinemo o sebi, svojoj porodici, ali da prije svega brinemo o svojoj duši i o moralu sebe, svoje porodice.
Gospoda pojte i prevoznosite vosja veki, Gospoda pojte i prevoznosite vosja veki, blagoslovite svjetena Gospodja, Gospoda pojte i prevoznosite jeho veki, blagoslovite anjeli Gospodni, Gospoda pojte i prevoznosite jeho veki. Blagoslovite nebesa, Gospoda pojte i prevoznosite jeho veki. Blagoslovite vodi sjajaše previše nebes, Gospoda pojte i prevoznosite jeho veki. Blagoslovite se Isusa si gospodnje, gospoda bojte i prevoznosite Jehova veki. Blagoslovite sunce i luna, gospoda bojte i prevoznosite Jehova veki. Blagoslovite zvezdi nebesnija, gospoda bojte i prevoznosite Jehova veki. Blagoslovite sjak doširo sam, gospoda bojte i prevoznosite Jehova veki. Blagoslovite si duši, gospoda bojte i prevoznosite Jehova veki. Blagoslovite ogan i mar, gospoda bojte i prevoznosite Jehova veki. Blagoslovite stud i znoj, gospoda bojte i prevoznosite Jehova veki. Blagoslovite rosi, gospoda bojte i prevoznosite Jehova veki. Blagoslovite nošti dvije, gospoda bojte i prevoznosite Jehova veki. Blagoslovite sveti tma, gospoda bojte i prevoznosite Jehova veki. Blagoslovite leti mraz, gospoda bojte i prevoznosite Jehova veki. Blagoslovite slani snezi, gospoda bojte i prevoznosite Jehova veki. Blagoslovite molnja i oblaci, gospoda bojte i prevoznosite Jehova veki. Blagoslovite zemlja, gospoda da bojte i prevoznosite Jehova veki. Blagoslovite gori kovi, gospoda bojte i prevoznosite Jehova veki.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, talaci su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na naša pitanja večeras odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Paštrovsko-Tudorovički. Broj telefona našeg radija na koji možete postavljati svoja pitanja je 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče Siniša, slušalac pita, šta je to patriotizam bez duhovnog orijentira?
Ja ovako vidim ovo pitanje, dosta interesantno, jako mnogo je važno da ga odgovorimo na njega. Pa ovako, patriotizam, dakle, znamo većinom svi šta je patriotizam, dakle, to je ljubav prema domovini. A bez duhovnog orijentira, znači to nam, imamo tu, dakle, djelimo odgovor, da bez duhovnog orijentira, patriotizam je taština ovoga svijeta, nešto što nije dobro, nije zdravo za hrišćanine. Dakle, voljeti svoju zemlju, ali samo je to tako voljeti, bez nekog duhovnog smisla i duhovnog nekog značaja, potpuno besmisleno.
Znači, nije dovoljno biti Srbin ako nismo pravoslavni.
Pa to hoću da toga da polako dođemo, jer to je suština i dobro ste, vidim, i vi shvatili suštinu. Dakle, kaže sveti vladika Nikolaj, ljudima se daju države, daju se teritorije, daju se slave, daju se vojskovođe, ne znam da, znači da bi imalo šta da im se uzme za grijehe njihove, kao otkup za grijehe njihove. I mi danas imamo takvu situaciju, da naš srpski narod iako strada, i tako stradanje uvijek, da kažemo, negdje dobro, jer to je znak da smo se udaljili, bili od Boga, i stradanje se mi opet vraćamo ka Bogu, bar bi tako trebalo da bude. I mi mnogo sada tugujemo i za Kosovom i za drugim nekim teritorijama naše otadžbine koje smo, da kažemo, negdje izgubili ovo zemaljski, ali sjetimo se šta je sveti velikomučenik car Lazar govorio o angelu Božijem, i to je u stvari ta kosovska taj suština naše etičke misli neke i tako dalje srpskog naroda, da je on se opredijelio za carstvo nebesko, a ne za carstvo zemaljsko. I to sveti vladika Nikolaj potvrđuje riječima, dakle, da su te teritorije, ta zemlja i domovina i sve to što čini domovinu, to se daje narodima samo da bi imalo kada im se uzme. Jer uzmeju sad u obzir mi kako smo živjeli kao narod par decenija, potpuno odrekavši se od Boga i svega toga. Sada ispaštamo neku ruku zbog svega toga. A isto bih pomenuo ovo što ste vi malo prije rekli. Dakle, imamo danas mnogo, i to baš onako mnogo primjera, kako ih ja nazivam, Facebook patriote, koji tako sjede, ništa ne rade, nervozni su onako na sami sebe, upućanima da ne govorim, bližnjim, i na Facebooku srbuju, na društvenim mrežama, na utakmicama, na kojekakvim pijankama, ravnim gorama i ne znam ja čemu sve, okreću se praktici, sjedi se na gajbi piva, malo se onako pusti veća brada i su neka kapa sa kokardom se stavi, i to su najveći Srbi, najveći patriote. Ako je to mjera patriotizma, onda zaista taj patriotizam je izgubio, složit ćemo se svi, svaki svoj smisao. Dakle, radi se o ljudima koji su kao tobož u ljubavu za domovinom, za nekim istorijskim, u nekom istorijskom kontekstu, želeći da obnove možda neku tradiciju, ali bez duhovnog orijentira potpuno izgubili kompas. Dakle, domoljub, patriota, je onaj čovjek koji nešto uradi za svoju domovinu, za svoju zajednicu, za svoj narod. Ne zato što će vrijeđati nekog, recimo, ne znam, Hrvata ili Bošnjaka ili Albanca preko Facebooka ili nekog bloga tamo ili ne znam ja. To je čak šta više veliki grijeh. To je prvo nekulturno, to samo od toga da krenemo i tako dalje. I većinom su to ljudi koji ništa ne radi i koji su potpuno beskorisni kao ljudi. A onaj čovjek koji podigne papirić koji je neko bacio možda, koji se sagne pogleda i taj papirić ubaci u kantu, a je više uradio za svoju domovinu nego taj, ne znam ja što je tamo izvređao nekoga na utakmici ili popio, ne znam, gajbu piva na Ravnoj Gori ili pustio bradu do stomaka i stavio veliku kokardu na glavu. Znači, to mu ništa ne znači i s tim ništa nije postio, nego tu samo zadovoljava neke svoje lične strasti. I tako i čak šta više šteti svom narodu, jer šalje jednu poruku kako ne treba da šalje. Tako da biti pravi istinski patriota znači uraditi nešto za svoju zemlju. Javiti se svom svešteniku, oče šta treba da se možda pokosi oko crkve, da se uredi žena, ne žene neke, da se učlane u kolo sestara, da kroz humanitarni rad nešto urade, u mladinsku zajednicu, neku u nešto, bilo šta humanu, neku organizaciju, crkvi, u manastiru, imamo recimo divan primjer bratijove iz Bara, koji idu po manastirima gdje treba nešto se pomogne da urade, da pomognemo komši, akciju da organizujemo kao nekad akcije koje su bile tako. E, to je pravi patriotizam. Ako ne možemo se bavimo normalno, ako nismo u takvoj situaciji da se bavimo nekim velikim stvarima koje možemo da riješimo, onda bar ovim običnim ono što je do nas. Svako od svog dvorišta, svako ispred svojih vrata, i onda ćemo uraditi sve za svoju otadžbinu i za svoj narod. A naravno, najviše ćemo pomoći i svom narodu i svojoj otadžbini ako se budemo pokajali i okajali svoje grijehove i budemo živjeli duhovnim životom, e onda ćemo, ako se ja pokajem, ti, peti, deseti, znači svi, ako se na taj način pokajemo, onda ćemo biti najbolji narod i najjači narod na svijetu. Čiste duše, moralne, uzvišene, napredne u svakom pogledu, vrijedni, sve će vrlina nas krasi, i to je u stvari ono iz čega potiče, dakle, iz duše, pa onda porodica, pa onda porodica, kako ono kažu, nekoliko porodica čini selo, pa još više grad, gradovi, državu i tako dalje. I onda je to to.
Da li, oče, postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja? Može se to primijetiti možda najviše kad se slavi Božić ili krsna slava?
Da, da. E pa to, naravno da postoji. Postoji razmimoilaženje u narodnoj tradiciji i u pravoslavnoj učenju. Zašto? Dakle, zato što prvo, prije svega, ima još ostataka nekih tradicionalnih upražnjavanja i obreda i vjere i nekih detalja još iz paganskog doba, mnogoboštva slovenskog. Koji ole zna istoriju našeg roda, zna da, da prije dolaska hrišćanstva, da su Srbi bili mnogobošci. Svaka kuća imala svoga zaštitnika, boga, bog šuma, bog livada, rata, proljeća i tako da ne nabrajamo dalje. I sigurno da do dan danas neke stvari nisu potpuno iskorijenjene. Prije svega, mnogo se toga, recimo, pošto su Slovenci, zna se, tvrdokovara narod, nisu se mogli odreći tih nekih ličnih božanstava, zaštitnika, ali su mjesto njih primili krsne slave. Sad jedino Srbi danas slave krsnu slavu, ali to je dobro zato što su tome dali neki, nije neki, nego zna se koji, dakle, hrišćanski smisao, suštinski, da proslavljaju sve te uzore svoje kakvi bi trebali da budu u ispunjavanju riječi Božije i u spasenju svoje duše. A imamo i neki stvari koje su se zadržale i koje nisu, nažalost, dobile hrišćanski smisao, a ostali su onako duboko ukorijenjeni u našoj narodu. Recimo isto jedan primjer davanja, da kažemo, hrišćanskog smisla je i badnje veče, dakle, paljenje badnjaka, to drvo je u slovenskoj mitologiji, dakle, imalo izuzetan značaj. Slovenci su stari vjerovali da u drveću odlaze duše predaka i tako dalje i tako dalje, ali, dakle, sada to drvo predstavlja, dakle, ta vatra predstavlja vatru u Vitlemskoj pećini koje se grije u Gospodu Hristu, ta vatra predstavlja isto vatru Duha Svetog koje se mi svi trebamo okupiti i ogrijati od te vatre i litre jednih drugih i tako dalje. Ali ima, dakle, i mnogo nekih stvari koje su ostale, koje nisu dobile pravoslavni karakter. Recimo, po nekim dijelovima Srbije, toga je manje u Crnoj Gori, istina, iako ima u sjevernim dijelovima Crne Gore, po Srbiji, pogotovo istočna Srbija, to da ne govorimo, u nekim mjestima u Bosni, gdje se dan danas, kad se pravi kuća, pa umjesto da se pozove sveštenik, da se svešta u temelj tu mora da se zakolje kao neki pjevač, pa onda, recimo, za zadušnice, za mnoge stvari neke, da ne govorimo o nekim zadušnim ritualima koji i ovdje ima, kod Crne Gore, donošenje hrane na grob ili ono što je pokojnik volio da jede ili da pije u toku života, pa mu se to stavi u sanduk sa njim. Tako ima mnogo nekih...
A stavi se ponekad i neka cigareta na grob.
Tako da nema, ima svega, vjerujte, mi smo se sveštenici svega nagledali, ali kad kažete narodu sada nešto protiv toga, ja do duša ovdje u Primorju nema toga mnogo, ali pričali smo neki sveštenici, opet ponavljam, pogotovo iz Srbije i neki sjeverni dijelova Crne Gore, gdje oni kad pokušaju isto onako da skrenu pažnju, naiđu zaista na velik otpor, pa čak i osudu. I evo ovom prilikom apelujemo na sve ljude koji slušaju svoje sveštenike, to su ipak ljudi koji su, da kažemo, duhom svetim i svetom tajnom rukopoloženja odabrani da poučavaju narod i dobili su tu vlast da poučavaju narod riječom Božijom, i da je veliki grijeh u tom smislu, dakle, odbiti sveštenički blagoslov i suprostaviti se svešteniku. Naravno, u nekom privatnom smislu, ljudskom, onako, u nekoj komunikaciji, to je nešto drugo. Ali kad sveštenik nešto napominje u vezi vjere, u vezi običaja, u vezi evanđelja, u vezi riječi Božije, znači, veliki je grijeh tada se suprostaviti svešteniku. Jer suprostaviti se tada svešteniku znači suprostaviti se samome Gospodu, i to je njegove riječi koju sveštenik propovijeda i koju bi trebalo primiti bez ikakvog pogovora. Zato dobro je ovo pitanje koje ste postavili, dakle, istina da ima velikih razmimoilaženja, i onda znate dođu neki ljudi, pa kako kaže u ovom selu običaj ovako, onem nakap, onda morate da ljudima objašnjavate da je drugo nešto običaj, drugo su crkveni kanoni gdje su svi isti, znate, u čitavoj crkvi, u čitavoj vaseljini su kanoni isti, i u Grčkoj, i u Rusiji, u Sibiru, i u Zaječaru, i u Podgorici, i u Banja Luci, crkveni kanoni. Ali ono što je običaj, to je, kažu, od sela do sela, i to je zaista tako. Da li će, ne znam, da se nešto, recimo, radi ovako, ali da li će, ne znam, da se kovčegom udari tri puta pokojnikom u kovčeg, da se tri puta od kad se izlazi iz kuće. Znači, to su sve neke stvari koje nisu crkvene i bi dobro izbaciti. Znači, nego se usrediti na molitvu, na obrede koje je crkva propisala i tako.
Ispovedajte se Gospodu, jer je dobar, jer je dobar, milost njegova, aleluja. Da reku svi koji se boje Gospoda, jer je dobar, jer je dobar, milost njegova, aleluja.
Hvala.
nama se bliži kraj emisije. Evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras, uz izvinjenje onim našim slušalcima koji zbog velikog broja pitanja koja su stigla u našu redakciju večeras nijesu dobili odgovore na svoja pitanja. Odgovore će dobiti u nekoj od naših narednih emisija. Oče, da li je teško biti ispovjednik i slušati narodne grijehe? Svi mi nekako se ispovijesti izađemo sa olakšanjem, a sveštenik ipak ponese taj naš grijeh. Pa da li, kako je to iz vašeg ugla, iz ugla sveštenika?
Pa vidite, to je lijepo jedno pitanje u tom smislu da čoba koja je pitala to, vidite, da razmišlja ipak na jedan drugi način, da brine i za sveštenike koji postavila se ipak u položaj ispovjednika, ima osjećaja i to je fino i pohvalno i tako. I bih rekao, recimo, iz svog nekog iskustva i u razgovoru sa drugim sveštenicima, ja kad sam, recimo, ono tek koliko položen i kad sam se susreo sa prvim ispovjednicima, to je zaista bilo za mene onako šok, prosto rečeno. Da čujete o tako neke nečije probleme ili grijehove, pa to su bili teži grijehovi, čak i neki koji ja nisam ni znao da je i tako da. I jedno sam se posavjetovao sa starijim sveštenicima i oni su mi rekli, dakle, da ispovjednik sveštenik, on ne treba to da prima tako lično, ne smije da se unosi previše u to, nego da jednostavno i sveštenik bude svjestan, kao i onaj koji se ispovijeda, da se ispovijeda pred narodom, a ja kao koji ispovijedam kao sveštenik, da i isto budem potpuno svjestan da je Gospod tu koji to sluša, a da sam ja kao sveštenik jedan posrednik samo koji će pročitati molitvu i eventualno samo malo dati neku duhovnu smjernicu i tako. A opet ne ja, Gospod kroz sveštenika, to jeste evanđeljem i riječju Božjom. Ne nekom svojom mudrolijom Bože začuo, nego opet, dakle, evanđeljem i onim što je Gospod ispovio i rekao. A to opet, da kažemo, preradili i pretočili oci naši tako kroz vjekove i to. I onda sam zaista osjetio veliko ukrajanje, tako da sveštenik, dakle, kad ispovije, da on to u smislu kanališe to. Vjerujte, recimo, kad neko dođe da se ispovije, da čak to bili, recimo, ljudi s kojima se ja svakodnevno susrećem. Ja, recimo, uvijek strahu od toga kako ću ja sa nekim kojim se susrećem i možda čak i družim, kako ću ja posle ispovijesti sad da s njim razgovaram, kako ću ja da ga sad, on mene da gleda u oči. Mislio sam to, ili sam bio to sveo na neku, kako je rekao, ovo zemaljsku stvar. Međutim, kada sam ovako postupio, vidio sam da to sveta tajna. Da kada neko dođe na ispovijest, kada se ispovijedi, kada kaže što mu je u duši, kada se pokaje za to, da to prosto sluša i on to čuje i eventualno da smjer, pa to posle ispovijesti potpuno onako kao da niste čuli, verujte. Potpuno negdje skine sa sveštenika i ja nakon 5 minuta, recimo, mogu pričati sa osobom kao da uopšte ništa nisam ni čuo. Znate, recimo, mnogi misle da neće sveštenik sad pomisli prema toj osobi ako je nešto, ne znam, veliko zgriješila ili nešto tako, ne znam, bestidno radila ili tako. Ne, to je zaista sveta tajna. Sveštenik potpuno, dakle, to negdje kanališe prema Gospodu i poslije nema nikakvih problema da ima neke opterećenje, zavisite gdje bi to, kako bi to ne bi moglo da se nosi, nema šanse da to Gospod ne uzme. A vjerujte, kad dođe ta osoba, čak da dođe nakon godinu dana i nakon par godina na ispovijesti, se sveštenik opet, znači kad počne ispovijest, sjeti svega onoga gdje se stalo, znate, da bi mogao kaže, aha, pa vidiš, evo ovako, onako, ajmo, evo, imali smo prošli put ovo ili ono i tako, znate, ono, da kao kod ljekara se dođe pa ima onaj zdravstveni karton, istorija bolesti i tako. Tako da, baš da sveštenik sad to zaboravi, zakači što kažu za uši i to je to, ne, nego ipak postoji tu jedna odgovornost zbog kontinuiteta, ali Gospod olakša i sveštenik i koji se spovijeda.
Oče Siniša, ostalo je još da vam zahvalimo na ovim zaista divnim duhovnim poukama i na vremenu koje ste odvojili za nas i slušaoce našeg radija.
Bogu hvala. Nadam se da je nešto koristilo iz ove moje skromne iz ovih mojih skromnih riječi i iskustva koje sam možda mogao da prenesem. I kako, hvala vama što ste me zvali, dali mi poverenje da nešto kažem.
Poštovani slušalci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Siniša Smiljić, paroh Paštrovsko-Tudorovički. Brojevi telefona na koje možete postavljati svoja pitanja za ovu našu emisiju su 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, e-mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije za 7 dana želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041 231 633. Putem SMS poruke na broj
069 23 22 13.
Pitajte sveštenika.